харилцааны цэвэр агаар бол ёс зүй. Ёс зүйтэй эйлдэг найрсаг байдал хүн бүрт урагшлах хүчийг өгдөг бол хүнд суртал таныгч бас ухрааж гадсанд оруулдаг.
Хүнд суртлын дараалал танд ч бас нөлөөлж болзошгүйг бүү март. Бид гацх ёсгүй, харин урагшлах ёстой. Авилга хүнд суртлгүй нийгмийг бид хамтдаа бий болгож чадна. Авилгатай тэмцэх газар.